Vi er inne i Salmenes bok, og vi er kommet til salme 33, og det vi har for oss nå er det som står i vers 4. For Herrens ord er sannhet, alt han gjør kan en lite på. Her skal du legge merke til sammenstillingen av Guds ord og av Guds gjerning, som hans skapende og opprettholdende gjerning. Vers 6. Himmelen ble skapt ved Herrens ord, hele dens hær ved et pust fra hans munn. Guds ord er kraftig. Gud brukte sin stemme for å skape og ikke for å ødelegge. Han lot universet bli til gjennom sitt ord. Han sa, bli lys, og det ble lys. Det er kraft i lyset, elektrisk kraft og i elektronisk kraft. Vet du at det ble dette da Gud talte? Gud talte til eksistensen, til alt det som er skapt. Han laget i stand både vegetasjon, dyreliv og menneske, ble alle skapt gjennom Guds ord. Hvilken kolossal makt det er i hans ord. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men jeg vet at Gud gjorde det, og det er jo det viktigste. Vers 10. Herren bryter folkenes planer og avverger det de har tenkt å gjøre. De forente nasjoner har valgt en del av et vers fra Jesaja 2,4 som et av sine motto. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. De har ikke maktet å følge opp til dette verset, for det virker ikke som det smis så veldig mye om. Folket forsøker å smelte om det andre, men de smir ikke sverdene om til plogskjær. I stedet burde det kanskje være slik som det står i salme 33, 10 være skrevet over de forente nasjoner. Herren bryter folkenes planer. Det ville kanskje vært riktigere. Fortiden gir i alle fall det vitnesbyrde hvis vi tenker på nasjonens forbund før det Haag hadde den Haag-konferansen som var om fred. Og det ble det ingenting av. Jeg er så frimodig å si at jeg er redd for at også de forente nasjonene vil spille for litt om de holder Gud utenfor. Det vil nok vise seg. Vers 12. Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom. Jeg skulle gitt mye for å få dette ordet risset inn på en tavle og hengt opp i Stortinget. Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske, står det i salme 33,13. Gud ser de store konferanser, de myndige menn og kvinner, de herskelystne potentatene. Han ser storting og styringsverk, han ser regjering og han ser deg og meg. Ingen unngår hans øyne. Vers 16. Stor makt gir ingen konge seier. Stor styrke redder ingen mann i krig. Napoleon sa at Gud er på de største bataljonenes side, men han demonstrerte selv at han hadde feil, fordi ved Waterloo hadde Napoleon den største hær, men han tapte. Gud er ikke på side med den som har den største bomben heller. Vers 18. Men Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. For vidunderlig dette er. Vers 21. Vårt hjerte gleder seg i ham, for vi setter vår lit til hans hellige navn. Når vi hviler i Guds navn, vil våre hjerter fryde seg. Får jeg lov til å komme med et forslag? Hvorfor lar du deg ikke gjennomstrømme av salmene? Når vi lar oss fylle av denne del av Guds ord, så lar vi ikke bare vårt hjerte få trøst. Men jeg tror det ville løse mange problemer, både personlig og medmenneskelig. Dette er et rikt tilfang av Guds ord som gis oss gjennom salmene, og det finnes en uuttømmelig kilde, og så er det så godt for din sjel. Det var dette vi tok med oss ifra salme 33, og når vi nå går inn i salme 34, så må vi kunne si at dette er en lovprisningssalme for utfrielse. Denne salmen har en forklaring som er en del av den inspirerte teksten. Av David den gang han var hos Abimelek og lot som han var gal, så han ble jaget bort og slapp unna. Dette gir meg anledning til å illustrere noe som kritikerne har brukt for å så tvil om Guds ord, og som har ført til at mange er blitt dratt bort fra troen på skriftens integritet, og ikke bare det, men også utilstrekkelighet. Bakgrunnen for denne salmen går tilbake til den hendelsen som er gjengitt fra Davids sitt liv. Du husker at kong Saul var etter David. Den unge mannen flyktet for sitt bare liv og gjemte seg i den ene hulen etter den andre. Det foregikk i ørkenområdet omkring Dødehavet, og ikke mange mennesker kan overleve i dette området. Men David overlevde i ørkenen. Men han ble utslitt, og hans tro, ja, hva med den, jo, den begynte å vakle. Han trodde han ville bli tilintetgjort, så han dro vestover til Filisterlandet. Filisterkongen tok imot David da, men noen av hans menn var mistenksomme overfor David. Mennen til Akis sa til ham, «Er ikke dette David kongen i landet? Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset?» Saul slo 2000, men David har slått 10 000. David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akish, kongen i Gat. David var klar over at han var i en virkelig fare der i fiendens område, så han oppførte seg som om han var gått fra vettet. Kongen kjente avsky ved en gal mann i sin nærhet, og han drev ham bort. Så Davids liv ble spart denne gangen. Da David unnslapp, så kom han igjen tilbake til ørkenområdet i Israel for å gjemme seg der, og jeg tror han lå trygt i en hule, og så tenkte han sikkert med seg selv. Jeg skulle ha stolt på Gud. Om du nå går tilbake til 1. Samuel 21 og leser beretningen, så vil du legge merke til at kongen i Gat kalles Akish. Og i salme 34 blir han kalt Abimelek. En del kritikere har merket seg det og sier at det må være helt klart at dette ikke er en inspirert salme av David, og at det er en feil i Bibelen. Saken er bare den at kritikerne ser det han vil se. Abimelek er nemlig en generell titel for en kongelig person, på samme måte som farao var en slik titel i Egypten. Manglende kunnskap har skapt mange feil i Bibelen for kverulanter. Når vi nå betrakter denne salmen, ser vi den i lys av Davids opplevelse. La oss se nå det andre verset i salme 34. «Jeg vil alltid prise Herren og stadig lovsynge ham.» Når du er i vanskeligheter og du kjenner deg motløs, og kanskje du føler at du er beseiret. Det gjorde også David. Han fortsatte å flykte og flykte og flykte, og det virket som han aldri skulle komme til ro. Han ble motløs, og han ble nedfor. Og så tenkte han kanskje med seg selv. En dag om ikke lenge vil jeg bli drept. Likevel så sier han, «Jeg vil alltid prise Herren.» Det går ganske bra å prise Herren på en solskinnsdag, kanskje i medvind, kanskje i en underbakke. Men det er ikke så lett å gjøre dette når tingene bytter imot. Og likevel så kunne altså David si, «Jeg vil stadig lovsynge Herren.» Vers 3. «Jeg roser meg av Herren. De hjelpeløse blir glade når de hører det.» Dette er Davids holdning, og det var et vitnesbyrd til Herrens ære som vi får lov til å være vitne til her. Vers 4. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn. Dette kunne jeg gjerne tenke meg som et valgspråk for alle som lytter til Veien gjennom Bibelen. Vi er Norges største bibelgruppe, og om vi setter oss før og La oss alle sammen hylle Herren og prise hans store navn, så ville det få stor betydning. La oss hylle ham ved å utbre hans ord. De tre første versene er en ren lovprisning til Gud. Det er et eneste stort halleluja-kor. Og nå kommer vi til grunnen til denne lovprisningen. Vers 5. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Fra alt som skremte meg, berget han meg. Så her ligger det altså en kolossal erfaring. Vers 6 og 7. Se opp til ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. En stakkar ropte, og Herren ga svar. Han frelste ham ut av alle trengsler. Her er en ekte og avklart takk til Gud for utfrielse. La aldri takken mangle på våre lepper, og håpet vil følge i takkens spor. I vers 8 leser vi Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Herrens engel er nevnt bare tre ganger i salmene, og dette finner vi i salme 34 og i 35, og det er det hele. Jeg skal ikke gå i detalj om dette temaet, men jeg tror at en Herrens engel har en det her tenkes på er Herren, eller den preinkarnerte Kristus, det vil si Kristus, før han ble ikledd menneskeskikkelse. Du finner ikke uttrykket Herrens engel i det nye testamentet fordi Herren var ikledd menneskeskikkelse. Da han opptrådte i det gamle testamentet som en engel, så var det ingen annen enn den Herre Jesus Kristus. I dette verset forteller salmisten oss at Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut. I Hebreerbrevet 13,5 sier Jesus, «Jeg vil aldri svikte deg og aldri forlate deg.» Og i Matteus, «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og med det sier vi takk for i dag.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmenes bok, og vi er i salme 34. Og vi ser hvordan det er å få kjennskap til Herren, og det som også kommer frem her, at David gir en innbydelse. Slik som vi kan lese om det i vers 9 her i salme 34. Smak og se at Herren er god. Salig er den som søker tilflukt hos ham. David sier, om du ikke tror at det jeg har sagt deg er sant, så smak selv og se at Herren er god. Du skal få se, sier David, at saligheten, lykken, ikke er langt borte. Den som vil prøve, skal få erfare. David er blitt jaget av Saul over en lengre tid. Han har gjemt seg i huler og var villig til å bli en tøff og veltrenet friluftsmann. Han hadde sett det forkomne som han skildrer i neste verse. La oss se på det. Vers 11. Unge løver må sulte og lide savn, men de som søker Herren mangler aldri noe godt. David hadde sett sultne løveunge klage fordi de ikke hadde noe å spise. Han hadde også sett at de som hadde søkt Herren hadde funnet hva de søkte. Om en løvinne kan ta hånd om sine små unger, så kan Gud sannelig ta vare på deg og meg. Det lærte David gjennom personlig erfaring. Det er en praktisk prøve som er åpen for oss alle. Jeg tror vi alle fort gjør oss ferdig med søndagskristendommen, der vi går til kirken, synger noen sanger, lytter til en preken, ber litt, og så går hjem igjen. Det er liksom slutten på hva en helg betyr det. Nei, kristen tro lar seg prøves og tåler prøven i dagliglivets mange situasjoner. David hadde erfart Guds omsorg der kampen sto. Han visste at den var en realitet. Vers 14. Pass da din tunge for ondsinnet sladder og dine lepper for svikefullt tale. Dette hører til de praktiske konsekvenser av å være en kristen og å leve i Guds omsorg. Herrens øyne følger de rettferdige. Han vender øret til deres rop, står det i vers 16. Gud hører og svarer på bønn. Hvordan hans svar utformes, må han få styre med selv. Det må ikke vi diktere. Vers 17. Men Herren vender seg mot dem som gjør ondt. Han vil utrydde minnet om dem fra jorden. Vi får ofte en sentimental overfladisk holdning til vår synd eller vårt opprør mot Gud. Ingenting blir så forferdelig nøye. Vi er veldig romslige, særlig med oss selv. Men Gud ser det annerledes. Fra tid til annen bør vi minne hverandre om dette. Vers 19. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Om et menneske er villig til å ta ydmykhetens plass, komme til Herren som han er, og ikke bare det, stole på ham, så vil Herren være nær. Et sønderknust hjerte er ikke det verste noen kan ha. Det som er det verste, det er et steinhjerte, det harde, det ufølsomme, eller gummihjerte, det som bare former seg etter situasjonen uten å mene så mye med det. Det er det som er en virkelig ulykke. Et sønderknust hjerte skal få merke at Herren er på vei for å lege og for å løfte. Vers 20. Mye vondt må den rettskaffende lide, men Herren frir ham ut av alt. Ingen er fri problemer, uansett hvem de er. Men når vi er Guds barn, så kan vi forvente Guds utfrielse. Hvilket herlig vitnesbyrd David gir oss her. Og merk deg, du må merke deg at dette var selvprøvet. La oss love Herren til alle tider slik David gjorde. Og med det har vi gått igjennom salme 34, og vi må gå fort igjennom, for det er mye som skal gjennomføres i løpet av disse timene og stundene vi har sammen. Vi er nå kommet til salme 35, en bønn om utfrielse fra fiender. Dette er en salme David skrev under forfølgelsestiden med kong Saul. Første Samuels bok kapittel 24 inneholder antagelig bakgrunnen for denne salmen. Det er Davids kraftige henstilling til den rettferdige Gud om å dømme Guds fiender og de som forfølger hans rettferdige folk. Det er de som sier at dette ikke er en bønn kristen skulle be, og at Jesus ikke talte i slike ordlag, men Jesus ga oss en lignelse om en enke som gikk til en dommer og sa: «Gi meg rett over mine motstandere.» Det gikk lang tid før dommeren gjorde det. Men til slutt så sa han at enken fikk sin rettferdighet. Det er en kontrastlignelse. Gud er ikke en ufølsom, hardhjertet dommer. Gud er nådig og er mer enn villig til å hjelpe sine barn. Og det som vi bør gjøre er å overgi våre smerter og hevntanker til ham. Og Paulus gir de troende følgende formaning: «Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud, for det står skrevet: Straffen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren.» Du og jeg skal ikke ta hevn i egne hender. Dette skal vi overgi til Gud. Dette er hans departement. Han vil håndtere denne saken bedre enn både du og jeg kan gjøre det noen gang. Da David skrev denne salmen, salme 35, var han i stor knipe. Han flyktet for Saul, og likevel da David hadde muligheten til å drepe Saul, så gjorde han det ikke. Saul visste at David hadde spart hans liv, og i 1. Samuel 24 så sier Saul til og med at han vet at Gud har gitt rike til David, og dermed kjente at David var mer rettferdig enn han selv. Likevel fortsatte han å behandle David som en fiend i stedet for å slutte fred med ham. Davids hevnsalme er ikke bare personlig, men også profetisk. Davids forfølgelse er et bilde på Israels rest under trengselstiden. Rop om rettferdig dom vil bli besvart av den Herre Jesus Kristus ved hans andre komme. Han vil sette i verk dommen og fri Guds folk ut. La La oss se litt på det som står i versene 4 og 5 her i salme 35. La dem stå med etter livet, bli til spott og spe. La dem som har rundt i sinne mot meg, trekke seg tilbake med skam. Måtte de bli som agner for vinden, når Herrens engel støter dem bort. David ønsket å overlate dette til Gud. Her er det andre gangen vi kommer bort til dette uttrykket, Herrens engel. Den er nevnt første gang i salme 34:80. La meg igjen si at jeg tror at Herrens engel ikke er noen annen enn Kristus selv. Han er utfrieren og den som setter i verkdommen. Versen 6-8. Måtte deres vei bli mørk og glatt når Herrens engel forfølger dem. For uten grunn har de satt sitt garn og gravd en fallgrav for meg. La ulykken uventet ramme dem og garnet de satte. Fange dem selv, ja, la dem falle i ulykke. Dette lyder utrolig. Det er en bønn om hevn, egentlig. Jeg tror at det er uforenlig med kristen tro å be en bønn om dette i dag, siden han har bedt oss om å overlate hevnen i hans hender. Men om du derfor tror at Gud ikke vil stille deg til ansvar, eller stille dem til ansvar som utøver ondt, så tar du feil. Det vil han gjøre uten å være hevngjerrig. Han vil gjøre det i rettferdighet og i hellighet. Vi gjør rett og vel i å overlate våre grunne tanker til Herren, for han vil stille tingene på sin rette eller i sin rette orden. Dette er en stor salme, og det er en stor trøst for ethvert menneske i grunn. Lytt nå til David etter at han har bedt denne bønnen, vers 9 og 10. Men jeg skal juble i Herren og glede meg over hans frelse. Da roper jeg ut med kropp og sjel. Herre, hvem er som du? Du som frir en hjelpeløs mann fra den som er sterkere enn ham, og berger en fattig stakkar fra den som raner ham. I denne frasen av sitt liv var David en fattig mann. Mens han var i lang flyktighet, kom det til ham mennesker som var i stor gjeld. Mennesker som var nedbrutt, og mange som var misfornøyde. Det var disse som var hans hær, og de delte hans tøffe situasjon, og ikke bare det, de delte også hans fattige kår. Men Gud var med dem, og han fridde hjelpeløse menn fra dem som var sterkere enn dem. Vers 16. Frafallende som de er, spotter og håner de, de skjærer tenner mot meg. En spotter på denne tid var en narr som var leid for å forlyste gjesten i et selskap. I dette tilfellet gjorde de narr av David for å flykte og gjemme seg for Saul. Kanskje de formulerte det på denne måten. Han kunne drepe kjempen Goliat, men han er redd for kong Saul. Denne type narrer finnes også i dag, kanskje også innen som utenfor kirkens vegger. Narrene, hva med de? Jo, de skader menighetens vitnesbyrd. Menigheten, denne Kristi brud. Gud har fremdeles en hensikt med menigheten, og vi må ikke tillate at en latterliggjøres. Vokt deg for å være med i koret som gjør narr av Kristi menighet i verden. Det er godt å vite at selv om de rettferdige lider og blir latterliggjort eller møter andre vanskeligheter, selv om fiender gleder seg over den smerte som påføres menigheten, så vil slutten alltid bli utfrielse og forløsning. I Guds rike er det de rettferdige som skal få sin del. Og med dette må vi si takk for nå, og Gud være med deg.